Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par centrālās statistikas pārvaldes pirmsākumiem 1919. gada Latvijā. Es esmu Gunda Kuzmina, centrālās statistikas pārvaldes speciāliste. Nodibinoties Latvijas Republikai, dzima arī vajadzība noskaidrot, cik ir Latvijā iedzīvotāji, kādā stāvoklī ir lauksaimniecība, rūpniecība un citas nozares. Tāpēc tika dibināta valsts statistiskā pārvalde. 1919. gada 1. septembrī Latvijas Republikas ministru kabinets pieņēma pārvaldes darbības pagaidu noteikumus. Par tās direktoru iecēla Marģeru Skujinieku, kurš tobrīd jau bija izdevis savu fundamentālo pētījumu Nacionālais jautājums Latvijā. Skujinieka izvēle bija absolūti loģiska un pamatota, jo Marģers Skujinieks tobrīd bija plaši pazīstams un iecienīts publicists, sabiedriskais darbinieks un politiķis, kurš savus argumentus par nacionālas valsts nepieciešamību pamatoja statistikā. Šķiet, ka tas pats darbības pirmsākums ir tāds neliels entuziastu skaits, kas ķeras pie darba līdzīgi kā tāda studenta pašpārvaldē, meklējot gan darba rīkus, gan iespējamos datu avotus, publikācijas, kas pirms tam ir izdotas. Pirmā statistikas pārvaldes mājvieta ir Stabu iela 12, kas šobrīd ir ļoti pazīstama ēka, stūra māja, bet tobrīd, protams, viņai vēl tāds leģendārs status nebija. Šajā ēkā Stabu ielā mitinājās daudzas iestādes, tad statistikas pārvaldē tikai bija limitēts telpu skaits un liela daļa darba tika veikta divās maiņās. Sākotnēji bija aptuveni 50 darbinieku un pirmās brīvās laikā lielākā daļa darba tika veikta pateicoties brīvprātīgo darbam. Statistikas apkopošanā tika iesaistīti. Mēs laišam kaut kur 2 līdz 3 tūkstoši brīvprātīgo darbinieku visos pagastos. Tika uzskatīts, ka, lai ievāktu regulāru, kvalitatīvu informāciju par lauksaimniecības stāvokli sējumiem, apsakot visus sējumus un novērotu ražas ievākšanu, tad katrā pagastā bija nepieciešams vismaz 3 brīvprātīgie korespondenti, kas pārsvarā bija skolotāji vai pagasta darbinieki. Tātad pirmā datu vākšana notika 1920. gada vasarā, kad tika apkopots iedzīvotāju skaits un arī ziņas par lauksaimniecību, plus novērtēti kara postījumu Latvijas statistiskā gada grāmata. Tika tobrīd izdota divās valodās, latviešu un franču. Un īstenībā arī tobrīd statistikas pārvaldes visu izdevumu vākus rotāja Latvijas valsts ģerbonis. Viena no pirmajām infografikām, kas ir izdota publikācijā Latvija, zeme un iedzīvotāji, šī publikācija izdota 1922. gadā, un tad vēl kara postījumi un kara tēma bija aktuāli, arī statistikā apkopojot datus, un šajā infografikā mēs redzam, ka statistiķi ir apkopojuši ēku stāvokli pēc kara un 75% no ēkām ir nenopostītas, 14 pa daļai ir nopostītas ēkas un 10 pilnīgi un absolūti sagrautas ēkas. Statistikas pirmsākumos bija ļoti modē vizualizēt ar tādām stāstošām infografikām, gan piktogramām, gan kā piemēram šī. Tepat nav piktograms, tas ir tāds realistisks zīmējums, kurā mēs redzam skaistu ēku, tad daļēji sapostīt un pilnīgas grūvešus. Tā kā tā infografika ir tāda tēlaina zīmēta. Tad ir arī ļoti daudz tajā laikā modē ar kā mēs šobrīd izmantojam, mazas piktogrammiņas, tur cūciņa pie cūku skaita un vai sievietes pie sieviešu skaita. Un tad kādu ļoti ilgu laiku tas vispār neskaitījās stilīgi statistiķiem. Statistiķi taču ir nopietni, un tad mums bija tikai tabulas un absolūti korekti grafiki, vai nu līniju grafikas, vai stabiņu grafikas, vai apaļdiagramma. Bet tad mana teorija ir tāda, ka gan mēs, gan citās valstīs daudzi sāka pievērsties skanēšanai grāmatu, un skanējot vecās grāmatas no 20. un 30. pamanījām, cik skaisti un vizuāli interesanti tiek attēloti statistikas dati, Un patiesību sakot, tā mode atgriezās.